nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm i ardhur për të mirën e njerëzve të urdhëroni për mirë të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në takim me një grup të elegjistëve të Ehli Beytit alayhiselam ka theksuar se grupet fetare duhet të kenë rol më të madh përballë luftës mediatike që po zhvillohet kundër popullit iranian. Zyra informative e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei ditën e diel me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazretit Fatime Zehra, paqja e Zotit qoftë me të, në takim me një grup të elegjistëve të Ehli Beytit alayhiselam vuri në dukje disa karakteristika dhe virtyte të larta të personalitetit të Hazretit Fatime Zehra dhe theksoi: e falenderojmë Zotin e madhëruar që pas fitores së revolucionit islamik, shoqëria e Iranit u vendos në rrugën e Hazretit Fatime, paqja qoftë me të. Dhe për gjatë 43 viteve të kaluara, shumë herë kemi qenë dëshmitar të vazhdimit të lëvizjes së Hazretit Fatime, paqja e Zotit qoftë me të, në ngjarje të ndryshme si gjatë mbrojtjes së lavdishme, në periudhën e progresit shkencor dhe shërbimeve të sinqerta të dëshmorëve të ndryshëm si Fakhrizadeh dhe dëshmorëve të shkencës dhe teknologjisë atomike, dhe shkencëtarit të madh Kazemi Ashtiani, si dhe në fatkeqësit natyrore si vërshimet dhe tërmetet. Hazreti Fatime Zehra, paqja e Zotit qoftë me të, duhet të jetë shëmbëlltyr nga të gjitha aspektet dhe në të gjitha lëvizjet shoqërore dhe revolucionare. Ofrimi i shërbimeve për popullin në rrethanat kur armiku, duke krijuar presione ekonomike, po mundohet që t'i vendos qytetarët në një pozitë të kundërt me sistemin islamik, është një punë shumë e çmuar dhe e vlefshme. Matej në fjalën e tij lideri suprem i revolucionit islamik duke vënë dukje veprimet e gjera të armiqve të Iranit për t'i paraqitur mbrapsht idet e njerëzve dhe përpjekjet për të shkatëruar besimin dhe bindjet e qytetarëve nëpërmjet propagandës së dendur dhe të gjerë mediatike, dhe duke përdorur me mira specialistë të artit dhe mediave dhe me anë të mbështetjeve të gjera në fushën financiare të sigurisë, tha se sfera më e rëndësishme e punëve dhe veprimtarisë aktive është prezantimi i realiteteve në mënyrë të drejtë dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve, ndërsa shtoi: në përballje me këto veprime djallëzore, grupet fetare duhet ta pyesin veten se ku ndodhen ata në luftën e vazhdueshme të frontit të së vërtetës kundër të pavërtetës, dhe në përballjen e madhe të gënjeshtrës dhe të vërtetës, dhe si duhet përhapur dhe ndjekur idealet dhe bazat kryesore të revolucionit islamik. Përfaqësuesit e lartë të Iranit dhe pesë nënshkruesit e mbetur të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 po vazhdojnë me përpjekjet e tyre diplomatike në kryeqytetin austriak Vienë, me qëllim të sigurimit të heqjes sanksioneve amerikane kundër Iranit në rrethanat që Teherani ende refuzon një marrëveshje të përkohshme. Irani dhe pjesëmarrësit e mbetur në marrëveshjen bërthamore kanë zhvilluar bisedime në kryeqytetin austriak që nga prilli i vitit të kaluar me qëllim të ringjalljes së marrëveshjes bërthamore, duke sjell Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përputhje të plot me këtë marrëveshje. Gjatë raundit të ri të bisedimeve, Irani ka hedhur poshtë nocionin e përcaktimit të afateve kohore për arritjen e një marrëveshje, dhe përfaqësuesit e tij kanë theksuar se ata preferojnë të arrijnë një marrëveshje logjike brenda një periudhe kohore logjike. Irani gjithashtu ka kushtëzuar aprovimin e tij për një marrëveshje të re me realizimin e të drejtave dhe interesave të kombit iranian. Si rezultat, ekipi negociator iranian ka thënë vazhdimisht se arritja e një marrëveshje të përkohshme është jashtë diskutimit, pasi Teherani kërkon një marrëveshje të qëndrueshme, të besueshme dhe përfundimtare për heqjen e sanksioneve të padrejta të vendosura ndaj Iranit. Republika Islamike e Iranit ka hedhur poshtë gjithashtu vlerësimin pesimist të bisedimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Treshja Evropiane, Franca, Britania dhe Gjermania, duke e cilësuar këtë si një dredhi psikologjike për të fituar lëshime. Qytetarët e Bahrenit kanë organizuar protesta dhe kanë deklaruar mbështetjen e tyre ndaj popullit të shtypur të Jemenit përballë armatimeve vdekjeprurse të Amerikës, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Kanali televiziv Al Masira njoftoi se qytetarët e Bahrenit ditën e diel gjatë këtyre protestave kanë shprehur solidaritetin e tyre me popullin e shtypur të Jemenit dhe kanë dënuar heshtjen e turpshme të organizatës së kombeve të bashkuara dhe të qarqeve ndërkombëtare. Gjatë këtyre protestave, qytetarët Bahrenas kanë kërkuar nga qytetarët liridashës të botës që të solidarizohen me popullin e shtypur të Jemenit. Qytetarët e Bahrenit kanë dënuar krimet e regjimit Al Saud dhe të Abdullah bin Zayed Al Nahyan kundër grave dhe fëmijëve jemenas dhe kanë deklaruar se këto krime janë njollë turpi për bashkësinë ndërkombëtare që po heshtë ndaj këtyre krimeve barbare dhe shnjërzore. Vlen theksohet se pas sulmit të kryer me dronë dhe raketa nga forcat jemenase kundër Emirateve të Bashkuara Arabe, koalicioni agresor i Arabisë Saudite, pa ndërprerë po bombardon qytetet dhe provincat Sana, Hudejda, Sade, Marib e rajonet të tjera të Jemenit. Në një prej këtyre bombardimeve që u krye ditën e premte kundër burgut qendror në provincën Sade të Jemenit, janë vrarë të paktën 87 persona dhe janë plagosur 366 civil jemenas. Qeveria italiane ka dërnuar ashpër sulmet e fundit ajrore në një burg në qytetin Jemenas Sade nga koalicioni agresor saudit. Sipas faqes informative të Ministrisë Jashtme të Italisë, qeveria e këtij vendi bëri thirrje për të dhënë fund konfliktit në Jemen dhe pushtimit të koalicionit saudit në këtë vend, i cili ka shkaktuar shumë viktima deri tani. Qeveria italiane u ka bërë thirrje palëve që të kthehen menjëherë në tryezën e bisedimeve nën kujdesin e organizatës së kombeve të bashkuara. Ndërsa sulmet ajrore në një burg në qytetin Sada të Jemenit nga koalicioni agresor saudit kanë vrarë 10 njerëz dhe kanë plagosur qindra të tjerë, koalicioni i përbashkët i Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe është përpjekur ta mohojë atë në mënyra të ndryshme. Ndërkohë, dokumentet e ofruara nga qeveria e Jemenit për organizatat ndërkombëtare si kryqi i kuq ndërkombëtar dhe kombet e bashkuara nxjerrin në pah pretendimet e rreme të koalicionit agresor saudit dhe krimet mizore ndaj civilve jemenas. Lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, ka bërë thirrje për një ditë ndërkombëtare të lutjeve për paqe më 26 janar që të ndalet kriza në Ukrainë. Ai po ashtu bëri thirrje që bisedimet politike të kenë në fokus vëllazërin njerëzore në vend të interesave partijake. Po ndjek me shqetësim rritjen e tensioneve që kërcënojnë të shkaktojnë një goditje të re të paqes në Ukrainë dhe të vënë në pikpyetje sigurinë e Evropës, që mund të ketë edhe pasoja më të gjera, tha Papa Francesku më 23 janar. Vatikani nuk dha ndonjë detaj se si Papa Francesku do të shënoj ditën ndërkombëtare për lutje për paqe në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO kanë paralajmëruar se grumbullimi i mbi 100.000 trupave ruse në kufi me Ukrainën mund të jetë përgatitje për një pushtim të mundshëm të Ukrainës. Moska, që ka mohuar se po planifikon të pushtojë Ukrainën, ka kërkuar garanci nga NATO që do të ndalonte antarësimin e ish shteteve sovjetike siç është Ukraina në këtë aleancë ushtarake. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka autorizuar vendet baltike, Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë që të dërgojnë në Ukrainë raketa antitank dhe antiajrore të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara. Një lëvizje që vjen në mes të tensioneve në rritje të Ukrainës me Rusinë. Miratimi për dërgesat e armëve erdhi një ditë pasi Amerika dhe Rusia nuk arritën ndonjë përparim të lidhur me Ukrainën në takimin e nivelit lartë, përveç premtimit se bisedimet do të vazhdojnë. Blinken dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u takuan për rreth një orë gjysmë në Gjenevë, por asnjëri prej tyre nuk ndryshoi qëndrim lidhur me çështjet thelbësore. Ndërsa pranoi varësinë e Evropës për gaz nga Rusia, ministri i jashtëm austriak paralajmëroi kundër vendosjes së çdo sanksioni ndaj Moskës në këtë drejtim, veçanërisht kundër projektit të gazit Nord Stream 2. Ne në Evropë jemi pjesërisht të varur nga energjia ruse dhe nëse duam të sigurojmë ngrohjen dhe energjin tonë, nuk mund të ndryshojmë këtë me njëherë, tha ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg në një intervist për gazetën austriake Die Press. Ne jemi gati për bisedime të lira me Rusinë në kushtet të barabarta, tha ministri i jashtëm austriak, duke ju referuar kërkesës së Rusisë për mosantarësimin e Ukrainës në NATO dhe tërheqjen e trupave të NATO-s nga rajonet në kufi me Rusinë. Schallenberg shtoi se presidenti rus Vladimir Putin duhet të presë sanksione të gjera ekonomike dhe financiare nëse pushton Ukrainën. Ai shtoi se nëse tensionet përshkallëzohen, do të ketë një reagim shumë të qartë dhe të shpejtë. Tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara, janë rritur ndjeshëm gjatë javëve të fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me aleatët e tyre në NATO kanë akuzuar Rusinë për komplot për të pushtuar Ukrainën. Ndërkohë Rusia ka mohuar akuzat perëndimore se Moska synon të pushtoj Ukrainën. Presidenti Armen Sarkisian ka dhënë dorëheqje të papritur ditën e sotme. Si pas burimeve të medjave, presidenti i Armenisë ka deklaruar se këtë vendim e ka marrë për faktin se nuk ka instrumente për të ndikuar në politikën e brendshme e të jashtme të vendit. Siç kujtojnë mediat vitin e kaluar, Armen Sarkisian e gjeti veten në mosmarrveshje me kryeministrin e Armenisë Nikola Pashinian për disa çështje, duke përfshirë largimin e komandantëve të forcave të armatosura të Armenisë. Mendova për një kohë shumë të gjatë dhe vendosa të jap dorëheqjen pas 4 viteve punë aktive si president, ka thënë sot Sarkisian në një deklaratë, e cila shtoi se presidenti nuk ka mjetet e nevojshme për të ndikuar në proceset e rëndësishme të brendshme të jashtme politike, në kohë të vështira për popullin dhe vendin. Presidenti i Armenisë gjithashtu vuri në dukje se disa grupe politike kanë sunuar atë dhe familjen e tij, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Ish ministri e transportit në Britaninë e Madhe, Nusret Ghani, deklaroi se një koleg i partisë së tij i kishte thënë se personave të caktuar në parlament u është dukur e papërshtatshme që një ministre është muslimane. Nusret Ghani, që aktualisht është pjesë e partisë konservatore që është në pushtet, në vitin 2020 ishte shkarkuar nga posti i ministres së transportit. Si pasaj, një prej kolegëve, gjithashtu deputet, identitetin e të cilit nuk e ka zbuluar, i kishte thënë se ekziston çështja e muslimanizmit. Asaj më konkretisht i është thënë se një numri të caktuar të deputetëve, një gjë e tillë u është dukur e papërshtatshme, pra që një ministre të jetë muslimane. Përveç kësaj, kolegu i kishte thënë se nuk është mjaftueshëm besnike në parti, pasi nuk po bën mjaftueshëm për ta mbrojtur partin sa i përket akuzave për islamofobi. Më herët, gazeta britanike Sunday Times ka raportuar se ato fjalë ajo i kishte pranuar si një goditje të rëndë, duke pranuar se është ndjerë e poshtëruar dhe pa kurfar ndihme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne. Trashëgimia e General Soleimani për rezistencën islame. Haç Kasem Soleimani, i njohur si komandanti i forcave Quds, arriti të deportojë dhe të ndikojë në komunitetet fisnore të Irakut, të Siris dhe të Libanit, si dhe në Palestinë, duke krijuar një unitet dhe afërsi mes tyre, dhe duke bashkuar frontin e rezistencës, një front që rezistoi regjimit dominues dhe arrogancës globale, i cili kërkonte t'i coptonte këto vende me ndihmën e aleatit të tij, ISIS, dhe nuk e lejoi të arrinte qëllimet e tij të liga. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program që është përgatitur për ju me rastin e përvjetorit të martirizimit të dëshmorit të lavdishëm të rezistencës, Haç Kasem Soleimani. Në këtë program do t'ju flasim për trashëgiminë e generalit Soleimani për rezistencën islame dhe do t'ju shpjegojmë dhe rolin e tij unik në frontin e rezistencës. Boshti i rezistencës islame u formua pas fitores së revolucionit islamik të Iranit dhe nga arkitekti i madh i revolucionit islamik Imam Khomeini rahmatullah alej, dhe qëllimi i tij kryesor ishte çlirimi i Kucit të shenjtë nga kthetrat e sundimit arrogant dhe të sionizmit. Ky bosht rezistence, i cili më vonë u bë fronti i rezistencës me formimin e grupeve politike dhe ushtarake, mori një formë më realiste në Irak, Siri, Liban dhe në Palestinën e pushtuar dhe së fundmi në Yemen. Haç Kasem Soleimani, komandanti i trimi i forcave Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, ishte jo vetëm një komandant ushtarak, por edhe një simbol i boshtit të rezistencës. Roli i tij i rëndësishëm në fitoret e frontit të rezistencës në luftën kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të sionizmit çoi në përmbysjen e halifatit të veçpallur të ISIS në Irak dhe Siri dhe konfirmimin e Haç Kasem Soleimani si një simbol i luftës kundër terrorizmit në botë. Arabia Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist po përpiqeshin të shkatërronin boshtin e rezistencës. Kështu, ata krijuan grupe takfiriste dhe terroriste që të mund të ndanin Libanin, Sirin dhe Irakun, por dëshmori Haç Kasem Soleimani, duke ofruar siguri dhe duke mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të vendeve të rezistencës, qëndroi kundër këtyre grupeve agresore dhe nuk i lejoi armiqtë të arrinin qëllimet e tyre të liga, që ishte shëmbja e boshtit të rezistencës në rajon. Generali Kasem Soleimani ishte një komandant i fuqishëm dhe me ndikim, i cili, duke u mbështetur tek Zoti i Madh dhe Ehlibejti alayhi salam dhe duke krijuar një frym të vetbesimit dhe të dinjitetit në frontin e rezistencës, për dy dekada mundi të ndalë boshtin e tiranisë dhe të arrogancës në Irak dhe Siri, dhe parandaloj rritjen e lëvizjes takfiriste dhe të sjell sigurinë rajonale për grupet e rezistencës në rajon dhe më pas për Republikën Islamike të Iranit. Sakrifica, xhihadi i sinqert, dashuria për martirizimin dhe përballja me armikun që në vjen e parë ishin karakteristikat më të rëndësishme të dëshmorit Kasem Soleimani, duke treguar imazhin e pastër të islamit muhamedan. Generali Soleimani vërtetoi në praktik se Islami i vërtet nuk ka asgjë të përbashkët me Islamin Amerikan, simboli rajonali të cilit është Islami i ISIS. Këto karakteristika dhe tipare të personalitetit të dëshmorit të Islamit Soleimani e bëri atë të njohur dhe e prezantuan si dëshmori kryesor i botës islame dhe generali rezistencës. Generali martir Kasem Soleimani ishte një simbol i luftës kundër sistemit dominues dhe të arrogancës globale. Ayatollahulus Mahamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në vitin 2015, pas bisedimeve bërthamore midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi: "Regjimi sionist nuk do të shohë 25 vite të ardhshme. Nuk do të ketë më regjim sionist në rajon." Kjo deklarat është besimi i përfundimtar i boshtit të rezistencës dhe i leadershipit të botës islame. Duke shqyrtuar situatën politike në rajon, shihet qartë se sa i është afruar boshti i rezistencës realizimit të idealit që shprehu lideri suprem i revolucionit islamik. Generali Soleimani ishte gjithmonë i thtar i islamit dhe përpiqej për t'i dhënë pushtet, dinjitet dhe krenari të përvuajturve të botës dhe për të rrëzuar nga froni i pushtetit shtypësit dhe tiranët arrogant. Ai në çdo kohë mbronte të drejtat e të shtypurve dhe të përvuajturve që ishin ngujuar në robërinë e kësaj bote kalimtare dhe kudo që kishte të shtypur e ndjente si detyrim të shkonte në ndihmë të tyre. Një nga deklaratat më historike të dëshmorit Soleimani ishte ajo që tha për mesazhin e kushëllimit për martirizimin e dëshmorit Hoxhaxhi, duke thënë: "Betohem për kokën e prerë të dëshmorit të dashur të rrugës e Imam Husenit alayhiselam se nuk do të ndalemi derisa të shkatërrojmë këtë pjellë të ndyrë, ISIS-in, dhe këtë tumor të rrezikshëm në trupin e botës islame, dhe do të luftojmë derisa të zhdukim antarin e fundit të tyre." Po, ky autoritet dhe largpamësie dëshmorit Soleimani duket qartë në fjalimin e tij me rastin e martirizimit të dëshmorit Hoxhaxhi, ku ai premtoi hakmarrje për gjakun e dëshmorit Hoxhaxhi dhe fundin e ISIS-it në më pak se 3 muaj, dhe kjo ndodhi. Roli i Haç Kasem Soleimani në formimin e strategjisë dhe të mendimit të revolucionit islamik dhe boshtit të rezistencës dhe stabilizimit të vendeve të rajonit ka qenë një rol i pazëvendësueshëm. Në fakt, fronti i rezistencës nën komandën e generalit Soleimani e ka kthyer boshtin e rezistencës në një rrymë rezistence dhe përfundimisht në një aleancë rezistence. Në boshtin e rezistencës, generali Soleimani konsideroi tre parimet bazë të identitetit, të unitetit dhe të rrjetëzimit. Prandaj, ai forcoi frymën e vetbesimit tek njerëzit, përdori kapacitetin e tyre fetar dhe politik, dhe duke theksuar unitetin, i vuri të gjithë rreth një boshti, e ai ishte mbrojtja e islamit dhe Ehlibejtit alayhiselam. Si komandant i forcave Quds, arriti të deportoj dhe të ndikoj në komunitetet fisnore të Irakut, të Sirisë dhe Libanit, si edhe në Palestinë, duke krijuar një unitet dhe afërsi mes tyre dhe duke bashkuar frontin e rezistencës, një front që rezistoi regjimit dominues dhe arrogancës globale, i cili kërkonte t'i coptonte këto vende me ndihmën e aleatit të tij ISIS dhe nuk e lejoi të arrinte qëllimet e tij të liga. Pa dyshim se roli komandues dhe menaxhues i Haç Kasem Soleimani në organizimin dhe strukturimin e frontit të rezistencës ishte i pazëvendësueshëm. Sipas liderit suprem të revolucionit islamik, Forca Quds dhe Fronti i Rezistencës Islamike ishin në gjendje të largonin hijen e luftës nga kufijtë e Republikës Islamike të Iranit dhe të godisnin regjimin sionist në kufijtë e territoreve të pushtuara, duke e vënë regjimin sionist në një pozitë teje të vështirë. Dëshmori Kasem Soleimani, duke transformuar fuqinë ushtarake dhe politike të Forcës Quds të operacioneve të jashtme, ekspozoi ndaj regjimit sionist forcën e madhe të strategjisë së Iranit dhe të frontit të rezistencës. Veprimet dhe përpjekjet inteligjente të generalit Soleimani dhe të komandantëve dhe forcave politike dhe ushtarake të frontit të rezistencës në rajon çuan në poshtin e ISIS dhe në fitoren e frontit të rezistencës. Kjo i trëmbi sionistët dhe i shtyu ata të vristin mendimin amerikanëve, me shpresën e rreme se largimi këtij komandanti të fuqishëm mund të dobësonte frontin e rezistencës. Komandanti i forcave Quds Dëshmori Haç Kasem Soleimani, i cili u cilësua nga mediat e huaja si një njeri i fort dhe me ndikim në rajonin e Azis Perëndimore dhe një simbol ndërkombëtar i rezistencës, dyfishoi energjinë e rezistencës ndërkombëtare pas martirizimit të tij. Martirizimi unifikues i generalit Soleimani jo vetëm që bashkoi forcat e rezistencës, por gjithashtu nxiti një val ndjenjash anti-amerikane në të gjithë botën muslimane. Përfshirë këtu, Azin Perëndimore dhe midis kombeve liridashse. Rezultati përfundimtar i vrasjes së Haç Kasem Soleimani ishte formimi i një energjie të re në gjeografinë e gjerë të rajonit dhe më gjerë për një hakmarrje të ashpër, pjesë të cilës ishte dhënia funde pranisë amerikane në rajon. Fuqia të rejse e generalit Soleimani, duke mobilizuar forcat revolucionare, shkatëroi plotësisht teorinë e kompromisit me Shtetet e Bashkuara dhe regjimin sionist dhe në një farë mënyrë pengoi zbatimin e planeve amerikano-sioniste në rajon dhe në fund pam tërheqjen e shumicës së trupave amerikane nga rajoni në një situatë të turpshme dhe të mjerueshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program special kushtuar Hazret Fateme Zahra Saleha Salam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazret Fateme Aleha Salam. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte në pritje të shpalljes. Nuk kaloi shumë kohë që krahët e Xhibrilit, ëngjëllit të shpalljes, mbuluan lindjen dhe perëndimin, e pastaj ai thirri: "O Muhammed, Zoti i lartësuar të dërgon selam dhe përshëndetje dhe të urdhëron ty që të largohesh nga Hadixheja për 40 ditë." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte në pritje të shpalljes. Nuk kaloi shumë kohë që krahët e Xhibrilit, ëngjëllit të shpalljes, mbuluan lindjen dhe perëndimin, e pastaj ai thirri: "O Muhammed, Zoti i lartësuar të dërgon selam dhe përshëndetje, e të urdhëron ty të largohesh nga Hadixheja për 40 ditë." Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, për të zbatuar urdhrin hyjnor, për 40 ditë u largua nga bashkëshortja e tij, Hadixheja. Ai gjatë ditëve agjëroi dhe gjatë netëve kreu adhurim, e më pas e dërgoj Amarin pran Hatijës, për të informuar atë se largimi Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga shtëpia ishte me urdhrin e Zotit dhe jo për ndonjë arsye tjetër. Kaluan 40 ditë. Përsëri, Xhibrili shtriu krahët mbi tokë, i tha profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një mollë dhe i tha: "O Muhammed, Zoti yt të dërgoj një përshëndetje dhe këtë dhurat të dërgoj ty nga parajsa. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e hëngri mollën dhe u kthye në shtëpi pranë bashkëshortes së tij. Zonja Hatixhe, e cila ishte ngritur nga shtrati, ndjente në vetvete dritën e Hazrete Fatimes. Një ditë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga qyteti u kthye në shtëpi. E pa zonjën Hatixhe që fliste me një person, e pyeti: "Hatixhe, me kë po flet?" Zonja Hatixhe u përgjigj: "Embrioni që kam në bark po flet me mua dhe është bërë bashkëbiseduesi im." Atëherë Gjibrili zbriti dhe tha: "O Muhammed, thuaj Hatixhes se embrioni i saj është një foshnjë femër dhe loja e profetit do të vazhdojë nëpërmjet saj. Më datën 20 të muajit Xhamadi thani, të vitit të 5 pas shpalljes së Kuranit, një dhimbje e madhe e kaploi trupin e zonjës Hatixhe. Ajo kërkoi nga gratë e fisit Quraysh dhe Beni Hashim që të vinë për ta ndihmuar atë. Ato nuk pranuan dhe thanë: "Ti përkundër kërkesës son, ke pranuar të martohesh me një jetim të Ebu Talibit, i cili nuk kishte pasuri." Zonja Hatixhe mbeti vetëm me dhimbjet e saj, kur pa pritur pranë saj erdhën 4 gramë 7 të lartë. Ajo u friksua. Ato i thanë: "Mos u pikëllo, zonja Hatixhe, ne jemi të dërguara nga Zoti. Sara, bashkëshortja Hazreti Ibrahimit a.s., Asja, bashkëshortja e Faraonit, Hazreti Mariam, e bija e Imranit dhe Kulthum, motra Hazreti Musait a.s., ulën rreth e rrotull zonjës Hatixhe dhe ndihmuan atë të lindë. Foshnja e zonjës Hatixhe u lindë pastër. Një dritë e madhe ndriçoi të gjithë shtëpinë. Hyrit e parajsës hynë në shtëpinë e zonjës Hatixhe me një enë me ujë nga burimi i Keofar. Foshnjën e pastruan me ujin e Keoferit dhe e mbështollën me një basmë më të bardhë se qumshi dhe me armë më të bukur se lulja. Dëshiruan ta emërtojnë foshnjën për ëngjëlli i Zotit zbriti nga qielli dhe e emërtoi foshnjën me emrin Fatime. Kjo ishte foshnja e parë në Islam që u emërtua me emrin Fatime dhe ishte vajza e parë e cila korrigjoi dhe përmirësoi vështrimin e periudhës së ignorancës ndaj femrës. Edhe një herë ju urojmë për vjetorin e lindjes së Hazrete Fatimes alayha salam, ditë kjo që në Republikën Islamike të Iranit është emërtuar dita e gruas. Ajo që i jep vlerë qenies së njeriu dhe rregullon veprimet dhe qëndrimet e tij është mendja dhe arsyeja e tij. Dhe ajo që rregullon mendimin dhe arsyen dhe i jep anë të drejtë të saj është dituria dhe shkenca. Gjithashtu gjëja më e rëndësishme që bën diturinë dhe shkencën të dobishme dhe mendikim është besimi. Hazreta Fatimeja alayha salam, vajza e profetit të nderuar të Islamit, gëzonte të gjithë këto karakteristika dhe virtyte të çmuara. Ajo ishte një zonjë zotuar ndaj vlerave njerëzore dhe morale dhe në vetvete konsiderohet shpjegimi i bukur i sakrificës, pastërtisë dhe fisnikërisë. Ajo ishte e pasionuar në adhurimin dhe lutjen pran fronit hynor dhe zhytej aq shumë në bukurinë hynore sa thoshte. Kënaqësia që përjetoi nga adhurimi i Zotit të Madhëruar nuk më lejon të paraqes asnjë kërkesë tjetër. Prandaj nuk kam asnjë nevojë tjetër përveç se gjithmonë të jem duke parë bukurinë dhe madhështinë hynore.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një prej epiteteve të njohura të Hazrete Fatimes alayha salam është Zahra në kuptimin e dritës dhe shkëlqimin. Nga Imam Xhafar Sadiku alayhis salam transmetohet se në lidhje me këtë epitet të Hazrete Fatimes alayha salam ka thënë: "Ajo është emërtuar me këtë epitet për arsye se çdo herë kur Hazrete Fatimeja alayha salam qëndronte në mihrab për të adhuruar Zotin, drita e saj shkëlqente për banorët e qiellit, ashtu siç shkëlqejnë yjet për banorët e tokës." Dituria dhe urtësia e Hazrete Fatimes alayha salam kishte lidhje të ngushtë dhe të fortë me diturinë dhe urtësinë e Hazrete Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo transmetonte edhe hadithe profetike. Në takim me Ummu Selma dhe me gratë e tjera të fisit Quraysh, ajo fliste fjalë nga dituria dhe urtësia, dhe në bazë të nevojës dhe domosdoshmërisë, ka mbajtur edhe një ligjërat historike në xhamin e Medinës dhe në pranit të halifes dhe para një publiku të madh, ku ka paralajmëruar për devijimet e shoqërisë pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Fida ishte shërbyese dhe nxënësja e saj, e cila për 20 vite nuk ka folur gjë tjetër përveç se me ajete kuranore. Hazrete Fatimeja alejha salam në oratori ishte mësuese e mirë, e ndërsa në sjellje ishte një model dhe shëmbulltyre fisnikërisë dhe pastërtisë. Ajo ishte bindja se gjëja më e mirë për një grua është kjo, që të ruaj privatësinë dhe distancën mes asaj dhe meshkujve. Fatimeja alejha salam ishte vajza e dashur e Hazretit Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem dhe pjesë e trupit të tij. Lidhja e këtij babai dhe kësaj vajze ishte e bazuar mbi dashurinë, respektin dhe edukatën. Çdo herë kur Hazreti Muhammed shkonte pranë Hazretit Fatimes alejha salam, ajo ngrihej në këmbë dhe priste me respekt dhe nderim të madh baban e vet dhe ulte atë në vendin më të mirë në shtëpi. Ndërsa edhe babai, Hazreti Muhammed, do të thot vepronte në të njëjtën mënyrë. Sipas Imam Khomeinit rahmatullahi alej, historia e Islamit dëshmon dhe tregon qartë respektin e pakufishëm të profetit të nderuar të Islamit ndaj kësaj foshnje fisnike, do të thot Hazrete Fatimes alejha salam. Kjo tregon se gruaja ka një pozitë të veçantë në shoqëri, e cila nëse nuk është më e lartë se pozita e burrit, të paktën nuk është më e vogël. Imazhi Hazreti Fatimes alejha salam në Kuranin e Shenjtë është një imazh shumë i lartë dhe i lavdëruar. Surja Kauther është shembulli më i qartë që tregon personalitetin dhe pozitën e lartë të Hazrete Fatimes alejha salam në Kuranin e Shenjtë, dhe me lindje në kësaj zonje Zoti i madhëruar i drejtohet Hazreti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, duke lajmëruar atë se atij i është dhënë burimi Kauther, që do të thotë mirësi e madhe, dhe loja e tij nuk do të ndërpritet. Dietarët musliman mendojnë se edhe disa ajete të tjera të Kuranit, si ajeti Mubahale, ajeti Muvadat dhe ajeti Tathir, kanë zbritur për të përshkruar pozitën e Hazretes Fatime alejha salam. Xhelaluddin Suyuti në komentimin e tij transmeton rreth 20 hadithe me dëshmi të ndryshme, dhe në lidhje me ajetin 33 të surës Ahzab, i cili thotë: Zoti i madhëruar dëshiron të largoj të gjithë papastërtitë dhe të këqijat nga ju, e të pastroj juve në mënyrën më të mirë, shkruan. Qëllimi i këtij ajeti me emrin e Ehlibejtit është vetëm profeti sallallahu alejhi ve sellem, Aliu, Fatimeja, Hasani dhe Huseini. Ky ajet, i cili njihet me emrin ajeti Tathir, ajeti i pastrimit, ka zbritur për Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kur ai ishte në shtëpinë e Ummu Selma, bashkëshortes së vet. Imam Ahmed bin Hanbel transmeton nga Umul Selma dhe thot: Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i ka thënë Fatimes alejha salam: Thirre bashkëshortin dhe të dy fëmijët e tu të vinë tek unë. Kur ata erdhën pranë Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ai mbuloi ata me aban, një lloj robe sipërme e tij, dhe i tha: O Zot, kjo është familja e Muhammedit. Për shëndetjen dhe begatin tënde dërgoje mbi Muhamedin dhe familjen e tij. Ti je i pëlqyer dhe i lartësuar. Ummu Selma thot: Unë ngrita një qoshje të Abbas të profetit sallallahu alejhi ve sellem që të futem dhe unë aty. Mirë po profeti nuk më lejoi dhe me respekt më tha: Natyrisht se edhe ti je në rrugën e mirë. Ibn Hajar gjithashtu pohon se shumica e komentuesve të Kuranit besojnë se ajeti Tathir ka zbritur për të përshkruar pozitën e Fatimes, Aliut, Hasanit dhe Huseinit, alayhi salam. Modestia në jetë, asketizmi dhe bindja me mirësinë e Zotit ishin karakteristikat kryesore në jetën e Hazrete Fatimes alayha salam. Ajo edhe në shtëpinë e babait dhe në shtëpinë e bashkëshortit kanë ndjekur këtë metodë të jetës. Shpirti i butë dhe i pastër i Hazreti Fatimes alejha salam e largon të atë nga varësia ndaj kësaj bote materiale dhe lukset e saj. Fatimeja Aleha Salam në të gjithë jetën e saj ka ndjekur një jetë të thjeshtë dhe modeste dhe me plot spiritualitet. Ajo ka thënë, nga bota juaj tre gjëra për mua janë të dashura, leximi i librit të Zotit, Kuranit, shikimi i fytyrës së profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi wasallam, dhe bamirësia në rrugën e Zotit. Aisha, njëra prej bashkëshorteve të Hazretit Muhammed, thotë, nuk kam parë asnjë person që në fjalë dhe rrugë dhe në metodën e jetës të ketë qenë më i ngjajshëm me Hazretin Muhammed se sa ishte Fatimia. Dashuria e babait ndaj vajzës së tij ishte aq e madhe sa që çdo herë kur e shihte atë thoshte: "Unë ndjej aromën e parajsës nga qenia e Fatimes." Hazretja Fatime alayha salam është shembulli i qartë i gruas së përkryer, e cila nuk ka sakrifikuar asnjë prej aspekteve të personalitetit të saj dhe ka treguar se gruaja ka potenciale të larta për të arritur në përkryerje. Ajo duhet të jetë njëri i përkryer dhe nuk duhet të neglizhohet në asnjë aspekt shoqëror, politik dhe njerëzor të saj. Prandaj Hazrete Fatimeja është ngritur në pozitën më të lartë të virtyteve njerëzore dhe devotshmërisë, dhe me dashuri vështron të gjithë gratë e botës, i fton ato për të ndjekur këtë rrugë dhe këtë stil të jetesës. Paqja dhe përshëndetja e Zotit të Madhëruar qoftë mbi Hazreten Fatime, zonjën e të dyja botrave, zonjën e grave të parajsës, dritën e syve të profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe shëmbulltyrën e grave të botës.
Jo kote ma vente nabi, e i hande do gjon ali, e i kote lu e do njo, njo zahdo. Jo kote ma se tre kodo, are to che va po e po sho tu e volo io io sa to
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tila si O ju që besuat, bindu një Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe aji nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpaljes që i shpalet, u bëshkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcilet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.